Hortzegunontan, amazazpigarrenean aidanez liburu xortaren aurkezpena ginen da, beran. Udalbiltzak, geuretik sortuak izeneko ekimena burutu zuen joan den urtean, eta ba, ekimen horren fruitu da, bi liburu barduleko osatzen duten bilduma. Amasei idazlek, amasei lan desberdin asmatu juzte, ba, Euskal Herri osoko amasei udalerritan bizi izan dakotik abiatuta. Bakotxak beri ezten, bizi ingurune batian sorturikoak agiri bertan. Ekimenean partartu duten artean daude, Baitxaro Borda, Edorta Jimenez, Jolanda Arrieta, Sara Irroles edo, Iban Garroles agaran. Denek batera, ba, amasei kontakizun barne hartzen dituen, amazazpigarrenean aidanez liburua kaleratu dute. Egile bakotxak, ba, egon aldi bat egin zuen joan den urtean Euskarriko txoko batean eta bertan jasotakoak edo bertan inspiraturikoak islatu juzte horrietan. Behin aleak argitaratu direla, geuretik sortuak egitasmoan parte hartu duten amasei idazdek lanak aurkezteari ekin diete. Aurkezpen horietako bat hortzegun hontan izanen da, beran. Bertan, baliburua edo bilduma aurkezteaz gain, bekimenean parte hartu duen Iban Garrolesakarrak, Urepeleko egonaldian ondu zuen be lainoa kolerki bildumaren errezitaldia eskiniko du. Iban, ez da bakarrik, ariko, Olatz Rojoren musika duinuak eta Don Campristonen marrazkiak izaren ditu errezitaldian lagun. Hau, beralandetan izaren da hortzegun hontan atxaleko zazpitan. Gukalare, ba, intzinetik, Urepeleko egonaldia eta sortze prozesua nola izan den jakiteko, Iban Garrorekin egoteko aukera izaren dugu. Kasu honetan, ba, Lesakarra estudiora hurbildu baitzegu. Egun hon, Iban!
Egun hon, Julen!
Egun eta ongi etorri!
Eskerrik asko, plazerra, tonat etortzia.
Oida, plazerra guria. Tira, azteko eta bain ez dakite geuretik sortuak ekimena aipatu dugu, ez udalbiltza joan den urtean burututakoan, ez dakite ekimenan berri nola izan zenun edo?
Bai, bueno, ekimenan berri nik izan nuen lagun baten bitartez, aipatu zidan, eta bueno, aipatu bezala interesgarria ditu zian, eta orduan ja, pues, bueno, internetez eta informazioa bilatzeari ekin nion, interesgarria ditu zitzaidan, ze ekimen hau izan zen, bueno, sortu zen egoera ez egoki batean, ez, pandemia egoki bat, egoera batean, non, bueno, dena gelditu zen, eta guzti horren barrenin, pues, kultura ekitaldiak ere, bueno, stand-by batean, edo horrelako zerbait batean, zegoen egoeraren eszeptizismoaren barrenean, pues, dena gelditu zen, eta orduan, egoera horretan olako proiektu bat sortzea non, bueno, kulturaren arlo ezberdinak hartzen dituenak, ze proiektu honek hartzen ditu bai idatziak, bai antzerkiak eta bai filma laburrak, ez, hiru kontekstu hauek. Orduan, bueno, olako beka bat, olako hiru arlo hauetan eta hainbertze sortzaileri zuzendua izatea, kontekstuaretan, ez, pandemia kontekstuaretan on ia dena geldirik zegoen eta beldur bat bazen giroan, pues aitz interesgarria dituzian bai oinarrian eta baita norabidean ere, eta orduan bueno, irakurri ikusi nuen, bueno, ba, idatzian agian nire perfilak balio zuela eta bete nuen eskaera eta hola izan zen.
Hoi da, bueno, zure hasierak edo erraren dugu, ba, didez, Iruñan ospatzen den edo egiten den, ba, Iruñako daleko literatura lehiaketan hortxe abiatu zen itura, ez, hor, bueno, aipatiko lehiaketan poesia salian hor salir bat obertze irauzia, bueno, honek ematen dizun, ba, bide hori segitzeko aukera, ez?
Bai, pixko bat, hor hasi zen, bueno, ni bertso laritzen ibili naiz, aritua naiz, aritzen naiz ere bai, eta, bueno, ahozkotik idatzira pasatu nintzen bere garaian, bueno, idaztea gustatu izan zait, ia beti, eta, bueno, horre bertsoak idazten, lehiaketak beti dire motivazio beresi bat, noski baietz, agertzeko modu bat, eta zure burua estutzekoa, proban jartzekoa, eta denbora atitzekoa, ez, hain zaila den denbora, ez. Orduan, lehiaketa bat, aitzaki bat da, ona horretarako, ni hasi nintzen bertsoak idazten, bastan, bueno, bortziriko bertso paper lehiaketan, bastan bortziri malerrekako bertso paper lehiaketan, horra zinintzen gero Iruñera manuen saltoa bertsoetan, bertso idatziak, eta gero batek ekartzen du bertzea, ez, zaunistan, eta orduan bertsotik poesiara, bueno, niretzat ez zen hainbertzeko aldea, ze, bueno, nik bertso idazkeran ja nahiko idazkera poetikoa nuen, dan ere zaugarri bat, eta, bueno, bertsotik poesiara, pues, bueno, pixko bat errimak endu, neurriak endu, musika burutikan nolabait ere kendu, behintzat doinu espezifiko bat, eta bueno, orduan, olerkian hasi nintzen idazten, olerkian, hau nitz gustatzen zait idaztea eta irakurtzea, itzen zaita hitza berazgarria dela, niretzat. Eta Iruñeko, bueno, Iruñeko, lehiaketa honetan parte hartu izan dut, hiru edo lau aldiz, gainera hiru edo lau lan bihali ditut, lau aldiz. Eta bueno, ez, pues hori, lehiaketak eragiten duen txispa horrekin eta gogo horrekin, eta hortzen lehiaketak lagun, niri behintzat lagundu didate, eta bueno, gauz batek bertzea, eta bueno, guain bertze beka hau etorri zen, eta bueno, pixko bat, poesia idazten eta gustora nabila, eta holako laguntzekin, pues gustora goaz.
Oia, eta bekaen ari da, ba, Urepelen egin zen duen egonaldia, ez dakit, Urepele ez duk aukeratua edo ala esleitua, ez dakit?
Ala esleitua. Bueno, amasei idazlei eman ziguten aukera, amasei herri zeuden esleitzeko, eta bueno, niri Urepele tokatu zitzaidan, bueno, herriak ez, haunitz baziren, ez, Oñati, Bergarantzuola, Elgeta, bueno, irakurtzen aren ez, amasei arte, eta niri Urepele egokitu zitzaidan, eta bueno, jakin nuen momentutik ohartu nintzen, ze suertea izan nuen, ez? Hau da, suertea, pues, hainbat arrazoingatik. Lehenbizikoa eta lotsa pixkot ematen dut hau erratea, baina aski ez ezaguna zelako niretzat Urepele, naiz eta kotxean ordu batera dudan, ez? Ba, pues hori, ez? Aski ez ezaguna eta aski urruti, behintzat buruan. Hortaz, pues, izautzeko aukera eder bat, ez? Behen Nafarroa, hau da, nire Nafarroan edo gure Nafarroan, parte eta parte ez ezaguna, ez? Iparraldearen zatia. Eta orduan erran nuen, jo, ze aukera polita, pues, izautzen, ez dudan leku bat izautzeko, eta lotsa biskot ematen dut hau onartzeak. Hori alde batetik, eta ero bertzetik, bueno, bakizu, Urepele aipatuta lehenbiziko izena, Salvador, etortzen zaizu burura, eta hori da, lehenbiziko gauza.
Zure gisa, oie, bersuari poeta.
Hori da, hori da, horregatik bi arloak, ez, bertsolaritza eta poesia, eta erranuen, pues, igual, karo, nik ere, nire proposamena zabaldu nuenean, bueno, proiektu honetan, ala idatzen nuen, nik idatzen, erranuen, bueno, berez ipuiak idazteko ziren, eta nik, bueno, aipatu nuen, nik ipui moduko bat idatzeko nuela, baino poesia formatuan, hau da, nik poesiak idatzeko nituela, poesiak eta guztiarekin pues alako osotasun bat egin, ez? Alako kontakizun bat edo bueno, alako ipuin bat, baino beti ere poesia idazkera oinarri izanik, ez? Orduan hori ja bazekiten antolatzaileek bazekiten nik poesia idatziko nuela hautatua izan ezkero. Hortaz uste dut ez dela kasualitatea niri Urepele esleitu izana, zure buru aurkezterakoan proiektuan ere nik bertsolaritzan ibili nintzela eta nabilera erran nuen. Hortaz, poesia eta bertsolaritza banituen nire ezaguarrietan, eta Urepelen, pues, erran dugun bezala, ez? Izen handi hori, ezaguna, ze arlotan ibili den, ba, bueno, nik uste dut etzela kasualidadea izan niri Urepele esleitzen.
Ba, zeuski, ez? Zeuski hori kontutan hartuko zuten, ez? Bersuari poetana, arateko guna, hau bialiko dugu Urepelera. Eta ez dakit Urepelen zenbateko egonaldia egin zenun, zure kasu uste dut bizatitan egin zenula, ez? Bizpairu zatitan.
Bai, bueno, bekak aukera ematen zen 21 egun pasatzeko esleitu izan zitzaizun herrian, 21 egun maksimoa. Baino zuk antolatu zenezaken, claro, zure ahalmenaren arabera, zure egoeraren arabera, pues zati batean bitan edo hirutan egitea edo 10etan, ez? Bueno, nik argi nuen zati batean egin nahi nuela, utzen zitzaidan, ez? Ba, herriaren ba hori, ez? Esentzia hori barneratzeko hoberena zela alik eta egun gehien jarraian pasatuan. Bueno, nik nire lan egoerarengatik hau azkenean ezin izan nuen egin. Hortaz, azkenik nire oporretan, azkenian hau nire lan oporretan egin nuen, eta hiru zatitan egin behar izan nuen. Ezin izan nuen bertzen modura egin. Hala azkenian hau antolatzen da elkarlanean, ez? Urepelean banituen kontaktuak, proiektuan sarturik dauden kontaktuak, eta beraiekin hitz egin nuen hiru zati behar nituela, eta hau karo antolatzeko prozesuan ere zaitasun batzen haientzat, azkenian etxe bat edo loiteko leku bat bilatu behar dizute, eta bar, ez? Orduan hiru zatitan egitea ez da aukera erresena, ez? Gainera, lengu urteko, ez, udan, egon nintzenan, 2008 bateko udan, hiru zatitan bat, uztailan, bertzia abuztuan, eta bertzia irailan.
Eta seguraski, COVID-ari daukenez, edo neurri daukenez, hiru aldi desberdin igual.
Ba, neurriri dagokionez, iparraldean, onartu behar dut, zehatz, ez dakit nola ginen, baina nik behintzat, hiruetan egoera berdina zen niretzat. Egoera berdina zen neurrietan, eta bar, han ez nuen, bueno, betiko egoera barruan maskarillak ez dakit zer, bueno, olako egoera zen bai, baina hiru hilabete.
Eta ean, bueno, han egonaldiak egin zaitu, minon, etzinen egonian egon, han eustut jendearekin eta hartu emanetan egin zinela, tartian, bueno, persona interesgarriak izautu zen egura.
Bai, denak interesgarriak. Hori da, azkenean, ez, zuk proiektu honetan idatzi egiten duzu, zerbait eman egiten duzu, fruitu bat, baina jasotzen duzuna da beti, lehenbizko esperientzia da niretzat horrelakoa, eta erraten aldo jasotzen duzuna dela ikaragarria, ez? Egia da baitare, zu zeu ere proba esperimentatzen ari zarela, eta zure burua proba jartzen duzula, jarrera bat behar duzu, olako nire ustez, behintzat, gauzak ongi egin nahi baldin badituzu, behintzat, jarrera bat behar duzu zabaldu zure izateko manera, zure begiak, zure izketa, elkarrizketako gaitasunak, eta horret eireki behar duzu zure burua, niri hau etzataien erresia egiten, baina bueno, bain arat joan ta, pos, banekien jendearen gana joan behar nuela, ez nuela espero behar hangoek dena antolatzea baizik, eta nik joan beharko nuela bila, azkenean biluzik joaten zara arat, bakarrik, eta hori da oberena, ez? Azkenean zure burbuila egonkorroretik ateri, eta proban patu, ez? Soka batean, fin batean, dantzan bezala, ez? Piskote esageratzen egin ez, baina neuteran, azkenean zukere behar zula jarrera bat eta joan gauzak bilatzera. Ni arat joan nintzen, banekien zer egin nahi nuen, fisikoki edo formatuan, hau da, banekien 30 bat olerki idatzi nahi dituela historia baten inguruan, minortik antzinera ez nuen deus ere prestatua. Eta hau zen abia puntua arat aletu eta han bilatzen hasteko, ez? Eta hortaz, ba, bilatze horretan historia bat behar nuen, behar nituen erreferentziak, eta bueno, eta hortaz, ba, jendearekin egon nintzen, jende desentekin, gainera, jendearekin egon nintzen eta lasai egon nintzen. Hau da, denbora banuen, nik uste dut hau izan dela proiektu honetan ezaugarri nagusienetako bat, eta gainera hausnartzeko modukoa, ez? Denboraren sentsazioa, ez? Ez duen prisarik deustako. Ez jendearekin egoteko, ez bakarrik egoteko, ez deus egin gabe egoteko, hau da, denbora nuen guztia dentarako, ez, eta prisarik deustarako, eta hor ohartu nintzen, hasieran gainera ez nuen idatzi nahi, nahi nuena zen egon jendearekin, jaso informazioak, tartekan nota batzuk hartu, eta hori izan zen jarrera oroitzen naiz egun batean, hola, ez, adibide konkretu bezala, han bueno, Urepelen gurua, Kintoa, zoragarria da, ez, Sorogain, naturaren edertasuna ikaragarria da, ez? Hemengoa ere bai, baina hangoa ikaragarria. Eta orduan, egun batean, arratsalde batean joan nintzen mendira, ez nuen ezer eramin, eta egon nintzen jarrita, ardi batzuk zeudenan, han ardiak daude leku guztietan, ardiei begira, bagoa hundien azpian, ostoei begira, hiru ordu manituen horrela, eta ustez ez nintzen deus egiten ari, eta ba, handikan pare bat olerki etorri ziren hortik egun batzutara, ez? Hango sentsazioekin, bai pagoei, bai ardiei, bai... Eta hortaz, ez, hori, ez, deus egitearen aberastasuna, eta azkenen eskezta deus egitea, ari zara jasotzen, zure zentzumenekin oarkabean, jakingabe jasotzen ari zela, eta ero hori ateitzen da. Eta pixko bat, esperientzia hauek joaten dire horre letratan eta letra artean, ez? Eta hau, Hau izan zen, ba, hori errandu dana, esperientzi eta esperimentazio zoragarria.
Eta, beraz, ba, hartutako apuntekin eta, hotxe, ardiei begira inspiratutekin, erran bezala, hogeita marren bat poesia osaturiko, edo, bueno, ipui bat, ez, osatzen duten hogeita mar poesia osaturiko belainoak sortu zenuen.
Hori da, eta, bai, hori dire, hogeita mar bat poesia dire, eta hiru hemen bi protagonista bat dire, bi pertsona, bi pertsona pixkodia sartuko nez, ba hori ez, gaian, bi pertsona dira, poesia bilduma hontan protagonistak, biak, bueno, kontekstu batean ez, belainoak hortik datortitua, belainoak, belainoa herri hartzen ari da, tapatzen ari da, eta pixkoan metafora moduko bat da, ez, belainoak tapatzen du, eta tapatzen duenaren forma hartzen du, edo lapurtzen du, edo nortasuna lapurtzen dio, ez. Hau iparraldean haunitz ikusi nuen, hemen ere bai ikusten dut, ez, eta bueno, pixka bat ez inguruan ditugun bi kultura undi hoiek, ba, kultura, gure kultura txikia horrekin egin dezaketena, ez, edo egin batzutan behintzat sensazio hori dut, ez, estaltzen gaituztela eta gure forma hartzen dutela, gure forma nahi duten eran kanpora erakusteko, ez, pixkot folklorismo interesatu hori, eta bueno, gai hoiek lantzen dira hemen, urduan belainoak, belainoa metafora bat da, eta bigazte hauek, ba, parranda giroan, ba, belainoaren azpian, eta bueno, giroaren ausardiak eman da, ba, belaino hortatik atera nahi dute, eta elizaren teiatura joaten dire. Eta hor, ja, belainotik kanpora daude. Ez pixkoat hori da kokapena. Eta orduan, teiatu horretan bi gazte hauek, bi ahoskera hauek, ba, elkarrizketa bat egiten dute, eta hau elkarrizketa hau hiru berdina da, baino hiru pasarteetan, ez? Olerki bildumaren hiru zatitan agertzen dira. Eta hemen, bueno, bi hizkuntza daude, bat da urepeleko hizkuntza eta bertzia da bortziritakoa. Ez? Orduan bi hizkuntzak nahasten dira elkarrizketan, batek hizkuntza bat eta bertzeak bertzea. Eta bueno, hau da erran dezagun historian orainaldian edo lehen pertsonan dagoen kokatu dagoen zatia eta gero olerkietan, ba, pixka bat, elkarrizketa honetan letren artekoak edo erran nahi direnak minez direnak erraten eta holakoak joaten dira. Erran dezagun badirela bi plano, ez, bat elkarrizketa zuzenekoa, bi hizkuntza, bueno, bi euskalki hauekin hobeki gorranta eta bertzia da, pues, olerkietan hitzen artekoak joaten direnak, ez?
Hoi da, eta bueno, hortzegun honetan aurkeztuko duzu hau. Ez zara bakarrik hariko, ez, Olaz Rojoren musikara izanen duzu lagun eta Don Capistonen marazkiak eta tartian, igual sobera intzin duko dugu, bineon, bakan bandorera goitxuti ziren, bigazten ahotxak era ituko txugu, ez?
Bai, hori da, hori da. Bueno, banaka, banaka, ez? Olaz Rojorekin, bueno, bera musikaria da, errikidea eta laguna, bera flauta joten du batez ere, eta bueno, iraganean ere bertze lan batean, bertze zuzeneko lan batean elkarrekin egon ginen, egin genuen nolako recitaldi antzerki musikatu bat. Eta bueno, ongi ulertzen dugu elkar, ez? Eta berari segidan erranion, ez? Beka egokitu zitzaidanean erranion, ba, bueno, olerki bilduma bat egin behar nuela, gero aukera izango nuela aurkezpenak egiteko eta aurkezpen horretan recitaldi musikatu egin nahi nuela, eta ez hori bakarrik olerkiari ere musika bat jarri nahi niola, ez? Hau, igual da, bertsoen mundutik etortzen den, hori,
jarrera da. Etzen una hos gordina utzin nahi.
Ez, ze, hori gustatzen zait, ez, doinu bate beti erauntzen zaitu leku batzuetara, eta batzutan bilatzen duzu leku batzuk, eta doinu bat behar duzu horretarako. Hortaz, ez, doinu bat buruan idaztea polita da. Kasu honetan, ez da, zuzenean horrelakoa izan, baino bai nahi nuen doinu bat hor, eta orduan Olatzek esegituan errantzian baietz, berari gustatzen zaizkio gauza hauek, ez, hola sormen prozesua hauek, ez, ideia bat eman eta hortik zerbait sortzea, ba, berak ere gustukoa du, eta orduan aipatu nion segituan errantzian baietz, eta bueno, ja hasiratik lehengo, hau da, lehen 2021 bateko udatik, ja ari gara elkarlanean, berak melodia bat sortu zuen segituan, melodia hori hor dago, hori da olerki bildumaren melodia, melodia horrek pixko bat adierazten du lainotik ateratze hori, zure nortasuna agertu nahi hori, ez indar hori, edo behar hori, edo agertzen du pixko bat melodia horrek. Ta orduan, bueno, hortzegunerako emanaldirako, ba, bera honen da, melodia hori eta bertze hainbat eskainiz, eta bueno, han eskainiko dituen melodiak denak izanen dira berak sortuak. Orduan berak lagunduko dio hitzei, haunitz ematen du, haunitz betetzen du eta polita egiten du nere ustez behintzat. Gero, Dom Campistron, hau berekin kontaktatu genuen emanaldirako, bueno, deitu nion, bere berri banun, bera aldudekoa da, Baigorren bizi da, aldude Urepele onduan dago, Itxekia, eta badute olako baiara nortasuna undia, ez? Kasi aldudeko Urepelekoa edo Bankakoa erratea, kasi gauza bera erratea da, agian exageratzen nahi nez, baina badute baiara kontzeptua undia, ez? Ta aldudek eta Urepelek nik uste dut bazutela olako lotura undia pertsonak, haunitz solasten zuten batak bertzeaz, eta bar. Orduan, bera Don bertakoa da, orduan fore ba emanaldiari aunitz emanen dio, ba ja ez beran, ba han belainoak idatzi den tokiko norbait egotea, ba bueno, niretzat mitata izpozgarria da. Berari aipatu nion marrazki bat egin zezaken emanaldia, marrazki bat erakusteko pixko bat historia kokatzeko irudian, eta berak kontestu zian bai egingo zuela, baina berak nahiago zuela zuzenean parte hartu. Ba bueno, erranio posongi etorria, ze bueno, agitzez hobekigo, agitzez bueno, zuzenekoa agitzez ederragoa edo beteagoa izango da. Hortaz, han egonen da, bere marrazkia egiten, berak ez du, olatztani entsaiatzen ari gara, bera ez du entsaiatuko, berak nahi du...
Etzate, hiruek elkarri zuzue, guainika probatu.
Ez. Han izanen da lehenbizko aldia hiruek elkarrekin, eta horrela nahi dugu, ez? Olatzetan ari gara, baina bera han egonen da lehenbizko aldiz.
Hoi da, berez, bueno, bi aurkezpen duzu, ez? Hortzegunentako eta gero Urepelen egin dena, ez?
Bai, hori da, hortzegunen honetan maiatzak bortz beran, zuk erran duzu, bera landetan zazpidan, etero maiatzak hogeian, izanen da Urepelen, hogeia da hortzila, eta zergatik hogei hau egun beresia da, hogeita batean, larun batan da marka eguna, eguna gitza handia da, urteko eguna handien azpada ba, hortzen, eta bueno, hor, azindak markatu egiten dituzte, ba, soro gainera bialtzeko bazkatzera udan, ez? Eta bueno, olako, bueno, herri den arraren nuke, ni ez naiz inoiz egonen, nik adituaz solasten ari nez, herri dena elkartzen da han, eta bueno, egun handia da, eta gero, baitara ipatu nahi dut, emanaldian, olatz, ni eta dome egonen garela, baino baitare bi ahots egonen direla, aiztina antzi zaite erratea, eta bi ahots, telatuan dauden bi ahotsak, grabazio bat, eta bi ahotsak izango dira bat, bueno, Ekine Zapiain berakoa, eta Bertzia Salbat Altzugarai, Urepelekoa, arbasoak, Lesakanko arbasoak dituena, eta bueno, horra bi euskalkiak egongo dira grabazioan. Bai Lesakan, eta bai Urepelen.
Hoxe, beraz. Eta, bueno, Iban, akitzeko duda txiki bat, izan ere, ba, ipatutez, 17garrenean aidan ez dela liburuan izena, eta 16 idaz izan zaretela aipatu dutela, jendik pentsatuko da, unastu da, ez horrek badu bere azalpena, ez?
Bai, hori da, bez, hau oinarritu dagoan du Lertxundiren novela batean, bueno, oinarrian, azkenean idazle harri batera joan da, eta han idatzi du, eta liburu honetan ere hola zen, ez? Idazle bat joaten da herri batera, eta hango bizipenekin ba, novela osatu zuen. Zergatik 17, pues bueno, 16 idazle, 16 historia, eta 16 hoiekin 17garren liburua osatu da.
Den artean sortu duzuena, bertze bat ezel hartu dute, eta hortikan 17na.
Hori da.
Hoi da, ba, Iban Garro, ba, min esker, gaur egindako bisitarekin, eta, bueno, ba, zorte hon, bai, hortzegun honetan, bai, ba, maiatzen hogeian ere.
Bale, bueno, egia ilusioa dugu, aurkezteko, nahi duenak aukera hor du, eta, bueno, min esker zuei, pues, azaltzeko aukera hoen mategatik.
Bazazarik, ongi segi.
Berdin.